Political thinking. Peaceful thinking siya doon. Aww. Diba, style niya kaya yun. Actually, style natin yun. Then, disappoint tayo sa ano. Ano ng mga students eh. Sa intellect ng students. show intellect ng mga students.
Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so magandang hapon ulit sa inyong lahat. Ito ang Love Pong Sports kasama si teammate Wisdom at of course ako si teammate Ivan. At ano ang bagong nating UAP news, teammate Wisdom?
UAP news, okay. Judo.
Ano nangyari sa judo?
So third place sa women's team.
Ah, galing!
Yes.
So, congrats kay, first. Ano, sa ating co-faculty, si Coach CJ.
Ma'am CJ.
Oh, sino pa? Basketball.
Wala na talaga. Men's team natin sa judo, ano, fourth place sila. They lost by 1 point sa third place na Lasal.
Sayang. So, ano yun? Isang Haggis na lang yun sana?
Oh, isang bronze. Isang bronze sana.
Nalo sa...
Okay. Well, anyway, yung cheerleading natin.
May balita tayo dyan maganda.
Sa 8th World Cheerleading Championship sa Berlin. Mm. So, yung cheer dance, UP Pepscon pala, cheer dance club.
Oh, cheer dance
gumawa club.
Gumawa yung club.
UP Pep Squad, 1 silver and 2 bronzes. Sa silver sa all-female category.
World Championships to?
Oo. So, wow. They're the second best. All female.
Kung ganoon naman pala, dapat panalo tayo dapat, sa ano.
Hindi, by UAP. Transitive property.
Oh, transitive property.
Number one ang NU. Sila mang
sila. So, dapat sumali sila.
Kung sumali sila
sa World Championships, di sana world champion ang Pilipinas.
Na tapos tayo third kasi Japan yung first eh. So yung NU tataas.
Pwede.
Yeah, then bronze sila sa cheerleading doubles and sa small group mixed. So,
wala akong nintindihan doon. Pero okay yan, world championship yun.
Congrats kay Sir Pio. Coach Pio.
Bakit? Sila Coach Lala.
Coach Lala din andan.
Ayun, kailangan. Medyo ngumiti-ngiti na siya na ngayon.
Ngumiti-ngiti na siya.
Diba? I mean, after the yung mga issues na nangyari sa last cheer dance competition sa UAP.
Na hindi pa sinasagot. Diba? Pero,
at least medyo napapatunayan dito na for world championships, nandun tayo at kakayanin. So, may problema nga siguro. May pwede
ay, hindi ko alam.
Of course, wala. Ayaw
kasi di ako expert eh.
Oo nga, chismis. Alright, so sino ang mga guests natin ngayon? Teammate Wisla.
Yes, we have guests from the UP Tennis Varsity. Sina?
Ay, introduce yung sarili.
Hi, I'm Madeline Ramos.
Joshua Cano.
So, Madeline and Joshua?
Ikaw ba dyan?
Josh na ako.
Or Josh.
Meds.
Or meds.
Yun.
Confusing so the listeners.
You are, ayun.
Anong course nyo? Course tsaka and anong year nyo? Yeah.
PE, sixth year.
BSS.
Sixth year?
Second year.
Sixth year.
Graduating.
Okay. Sinabi mo lang graduating. BPE graduating.
So yun. So, sports science and physical education na undergraduates and yun nga, graduating na nga si meds. Kamusta? UAP nyo.
Wala pa.
From last season, yes.
We're fourth.
Kami last season din, fourth place. Yeah.
Yun. Oh. So, konti na lang yun.
Fourth. Oh.
Ilan ba yung teams na naglalaro sa UAP?
Apat. Hindi. Kami
naman.
Kasi,
five.
Yun.
I think anim ata kami.
Ayun. So, konti na lang yun para maging third.
So, may natalo kami isa.
May natalo to sila isa. At least we're not last.
Tsaka ba, magandang points yun. Magandang points haul yun for UAP.
Pati fourth ba? Akala ko 1, 2, 3 lang. Hindi. Lahat ng place.
Lahat ng place meron.
Pang overall.
Tama. So yun.
Pag-usapan nga natin kanina, di ba? I mean, kailangan mag-focus tayo sa lahat ng sport eh. Kasi, di ba?
Yung sinasabi ko.
Kasi yung total points haul mo sa overall championship.
Ang napag-usapan nga namin ni teammate Wisdom kanina, kasi bago pumunta sa show, yun na China nga. Mahakot sila ng mga sports na
yung world team. Record.
Oh, the world record,
sport
diba?
Hindi masyadong sikat.
Pero hindi naman sa hindi masyadong sikat. Pero hindi, yun nga, parang hindi nila kinukuha syempre yung mga main sports na mga volleyball or
football,
basketball. Oh. Although meron silang competitive sila doon.
Oh.
Nag-focus rin talaga sila sa mga lahat, individual sports at sa mga minor sports na ano. So, yun.
So, nung sineryoso nila
ganun,
yung...
Dapat ganun rin nung lumalabas sa UAP natin. Kaya, sana. Yun, lahat ng mga seryoso, na, ay mga ibang sports natin, aside from the, yun, kasi ano eh, yung basketball tsaka volleyball ang nagiging main sports for UAP.
Oo, oh, talaga.
Kumbaga, for universities to join, kailangan required sila na meron silang teams doon. That's why the other teams in UAP, let's say yun, yun let's say tennis or sa swimming or sa football, parang lumalabas secondary sports na pwedeng sumali, pwedeng hindi rin sumali kasi. So diba? Kailangan ma-fulfill sila ng a certain number of sports. So yun, pero yung tennis natin, known yun for placing always. And getting into the top 4. Final 4
palagi.
Ay, di ba kayo natatalo sa atin? Mabuti naman. Mabuti naman.
Ah, talaga. Before.
O nga. So, yun.
Kami
so,
na nag-second place kami.
Yeah, second place.
Akala ko last season yun.
Oh, hindi. Nung last season yung fourth place. Yung last.
Yung last. Okay.
Yun. So,
yung pala, ganun na kayo katagal.
The usual question natin for our guests, no?
Yes.
Ganun na ba kayo katagal naglalaro ng tennis?
Tennis.
Wow. Since I was 9. So, 13 years na.
So, at paano kayo nagsimula?
Ah, okay. So, yung dad ko, nagte-tennis din. So, yun. Sinabi niya, mag-tennis din ako. So, trinay ko. And then, nagustuhan ko siya.
Hmm. Ikaw naman, Josh?
Ako po. I started 8. And so I've been playing for 11 years
na. Na pro na pala tong mga to.
Oh, pro na pala.
So technically naka 10,000 deliberate hours na sila.
Oh, di ba? Para maging no, kasi so, di ba yung iba nag-start ganun din, Tiger Woods 5 years old. Pero
so yung mga racket siya ba? Ano to? Normal racket na may gamit ninyo ng 8 tsaka eight, ng 9.
Kasi yung laki nila.
Kasi yung laki. O kasi yung laki nyo lang yung racket.
Kami, nung ako at least, nung dahil wala masyadong pera, yung puro hand-me-downs yung ginagamit. So, adult racket yung ginagamit ko when I started.
Adult racket, okay. Ikaw, ano?
Me, Junior. Binibili
ako. Ah, so may maliit talaga?
Yeah, may maliit talaga.
Yung bola maliit.
Hindi.
Grabe, bola ng table tennis.
Ang naisip ko lang yung mga nabibili mga laruan sa SM.
Iba-iba ano kasi yan eh. Diba?
Pag beginner, malambot yung bola. May ganun.
Okay.
Para ano eh.
Ay, court, lumiliit rin ba?
Hindi.
Kasi, standard yun.
Ang layo nang tatakbuhin nyo kung 8 or 9 years old kayo nun.
Pero kasi pag mas malambot yung bola, mas mabagal yung ano eh. Yung bounce.
Tama,
so,
tama,
mas, in a way, mas madali mong ano, isundan yung play.
Tapos saan kayo naglalaro? Yung sa tennis court, di ba may mga ibang surface? Alam ko, as I understand, iba-iba yung mga surface nun, di ba? So ano yung linalaro yung court before yung bata kayo? Ano ba yan?
Hard.
Pag sinabing hard,
anong hard? May court
para
ba na
sa akin
soft?
Lahat parang, ano, masakit lahat.
Water!
Pag nahulog eh.
Water court eh.
Gawa po siya sa asphalt.
Asphalt, okay.
Asphalt covered in Truflex paint.
Yeah. Okay, okay.
Ah, okay.
The other surfaces are usually dirt? Shell court. Yan yung tawag.
Shell?
Dito sa tennis. Sa UP. Shell court yung ginagamit.
Ano naman pag...
Wait, saan yung shell court? Shell? Ano ito? Yung sa engineering?
Apo.
Okay, okay.
Sa end courts.
Pero may hard courts nun po tayo. Pero sila, ano eh, gawa sa cemento.
Cemento.
Hindi yung super hard.
So that's not an official... ano, turf na nangyayari.
Kasi ang mga narinig ko na mga course yun, kasi ang type or yung parang category, di ba? Nagde-depende sa court, di ba? Clay, lawn, tama ba? Ano pa ba?
Grass.
Diba?
Grass, okay. So Wimbledon grass ba yun?
So may ano pa pala, so, shell?
Clay is French Open po.
Ito was in shell? Shell yung tawag yun. Ano yun?
Actually, Philippines lang po yung may shell court. Pauso lang po natin.
Walang, yeah.
Philippines lang yung may shell court.
So, hindi official court yun?
Pinoy court.
Official Pinoy court lang yun.
Official Pinoy court.
For example, sa Olympics, ano ba yung gamit nila dun?
Yung sa last Olympics ng kay Federer, ano yun? Grass court po yun. London Olympics. Grass court.
Grass.
Sideline ko lang, nakita niyo yung court sa ginawa sa, ano, sa Singapore? Yung parang yung floating. Kung saan sila naglaro sila, Maria Sharapova.
Pero hindi yun tournament.
Ah, hindi tournament. Exhibition lang. Anong court yun? Yun? Floating court, ganun. Kasi parang, di ba floating siya para sa tubig?
Hindi ko alam to.
Hindi ko yun alam.
Hindi nyo alam?
Parang hirap naman
to. Never ko ba actually nagagamit tong computer sa harap ko. Ano,
okay, wala yan, ayan. Akala mo, wallpaper yan. Ano lang yan? Picture lang yan.
Pero ano eh.
May light bulb sa likod.
Pero Windows eh, dalag.
No, yung floating
anyway,
court.
Ayun, may floating court kasi ano, exhibition game nga siya ng Tag Heuer.
Parang pang-promo ano lang siya. Yan, pang-promo talaga. Same so, thing yun. Na ginawa nila
sa Singapore sa siya. Football, sa Marina Bay Sands. So galing, galing. So yun.
Okay, mamaya.
Pag sinabi kasi tennis, parang yun yung naalala ko sa dalawa.
Advertisement. So, ibig sabihin, effective yung marketing nila. Sa'yo.
Sa akin, oo. Oh, kasi social media boy. Oh, millennial ako, millennial. Oh sige. So, mamaya, pag-uusapan pa natin kung ano yung mga ibang, para malaman, maintindihan natin kung ano yung tennis sa mga hindi pa nakakalaro. At makikilala pa natin ang background ng UP Tennis Varsity team natin. So, ang oras po natin ngayon ay 5:15 ng hapon. Ang DZUP 1602. Ay kasapi ng mga KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla.
Paris.
Mas pinasaya.
Mas pinahabang DZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang makinag-usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP First Floating Tennis Court.
Kasali ka!
Tunog at tinig.
Changing class. At tinig. At tinig. Shell court talaga
tayo. Magkaroon tayo ng international tournament dito. Talagang pang pro-level. Pinalitan nila ginawa na nilang
kaya. Ang tunog at tinig ay isang pang-radio music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP.
Pero yun nga yung sila, ano, si Maria Sharapova at si ano, what's her name?
Sa IPTS magazine.
Pero nag-exhibition rin sila, ba? Yun sa Mall of Asia.
Pero makakadaan pa ako.
Mas konti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipinas. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Minsan nga, baka first championship pa lang, meron na kaagad.
Nagkong sports! Tala kayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik tayo ngayon sa Love Kong Sports kasama ang UP Tennis team natin na si Josh and si Meds. So,
yun, so totoo pala yung sinasabi mo na floating court.
Oo, na-research na natin.
Nasa barge, akala ko naman yung court parang nakalatag lang sa tubig. Nasa barge pala siya.
Pero oo nga, sa barge yun siyempre.
Ay, may ano tayo, may grass court tayo dito sa UP.
Saan?
Sa may shopping center. Hindi mo alam
yun. Lahib yun.
Grass nga. Grass court.
Ayun.
Diba? Ano ba yun dapat? Parang clay nga ata dapat na yun. Diba? Diba?
Hard court ba?
Hard court
siya.
Naging brown na lang siya dahil sa ano.
Hindi pa rin tayo makaget sa over sa mga courts, no? So yun. So ano ba yung tennis? Paano ba yung nalalaro yung tennis? I mean, may net siya, may court siya. So, nagsaserve. Medyo, ang pagkaintindi ko kasi parang volleyball lang to eh. Pero, single, individual. Or doubles, and meron kang racket, and you have a ball that can bounce. So instead of grounding the ball, sa volleyball kasi nag-ground ng ball, ito, pinapabounce mo yung ball, tapos ano yung objective niya? To bring the ball back.
Kaya gotta get yung ball over the net lagi.
And how do you score?
Kapag nag-error yung kalaban mo, or you make a winner kapag hindi niya napalo yung bola mo.
Mm. So meron bang pwedeng, let's say pumalo ka ng net ng ng ball, no? Nag-over siya sa net, nag-bounce siya, pero nag-bounce siya sa labas ng sidelines.
Ah, sa labas ng side. Point mute kasi ay nag-bounce siya sa labas ng sidelines.
Okay. Yung first out siya. Point ng kalaban.
So, point against.
Parang sa ano na rin siya, no?
So pwede rin mag
parang pag error mo point ng kalaban.
Mm. Pwede rin mag-score ng pag double bounce
double
court
bounce
ng opponent mo.
Oo.
Pwede rin mag-score kapag nag-error ang kalaban mo.
Kalaban mo.
So let's say nag-net natamaan sa net at hindi siya nag-over.
Mm-hmm. Point mute.
Pwede rin na yun nga in explanation ng nag-bounce siya sa opponent sa court mo. Mm-hmm. All right? And then nagpumunta siya sa sideline, sa outline. Sa outside. Okay.
Yeah,
what else?
Sa volleyball pag sumabit sa net, okay lang 'di ba?
Basta okay
pumasok. Sa tennis ba? Tapos tumama sa net.
Sa tennis pag tumama siya sa net kapag regular stroke.
Pero pumasok pa rin. Okay. Except sa service.
Except sa service.
Service. Yun.
Pag sa serve tumama siya sa net, tapos pumasok siya sa service box, you get two serves again. Kapag pero first serve. Complicated. Pag second serve naman tumama sa net, pumasok, you get another serve lang din.
Just ah. Mm. Actually, doon ako nakakonfuse eh.
Diba?
Ano yung point system ng ano?
Kasi may fault, ng may tennis. Fault sa ano yung,
ano, 15, 30,
oh, nga, wait lang. Kasi, yeah.
Ang
pamangkin ko kasi naglalaro ng tennis.
Oh.
I get confused ano yung sasabi niya na match, na match game. Point. Parang ha or set parang ha parang is it just a game, so paki-explain naman paano yung
sa tennis kasi yung game kasi technically score siya, so yung 1 2 3 4 5 yun yung game.
Okay.
Yung 1 to 6 yun yung games, tapos okay. Yung match yun yung buong
tournament
yun
yung, that's the yun game yung whole
buong,
game yeah.
Yun yung whole game tawag namin ng match.
Okay, so ang match is composed of
all 6
up 6 5 ilan 5 games
sets. Six games.
Maximum of 6 games.
Every set.
Depende siya kung how many sets lang. Best of 3 sets ba ganun.
Ah, so may pwedeng i-alter yun.
Yeah. Best wait of lang, 3
sets
lang.
Or best of 6 sets.
Some turn.
So may match ka.
So ano nangyari sa'yo?
Si under ng match, may aabot ka ng up to 6 games.
So yes. One set yun.
Okay.
That's one
so,
set.
One set yun?
Ha? Huh?
This is one set.
1 to 6 games one is 1 set. Yeah. Okay.
Okay.
So ilan sets sa isang game?
So isang set.
Depende
sa tournament.
UAAP, 2 out of 3 sets.
2 out of 3.
Okay.
Ah, okay.
All
so
happenings.
Three.
Ano na? Consecutively to.
So best of 3 sets bali per match.
Parang there's a parang ano inception to. Parang there's a game within a game within a game.
Oh, parang ganun, 'di ba? Oh.
Yeah. Actually, may points within okay. The game.
And then within the set. Kasi 'di ba, within the set, ilang points yung kailangan mo? Kasi 'di ba, may scoring ka pa na 15, 15, 30.
That's how to get a game.
Okay.
So, yung points naman tao dyan. So,
okay. So, how many points you need?
Ano siya?
So, pag natapos mo yung ano ba yun? 15, 30, 40.
Tas
game. That's 1 point within the game.
Within the match.
Within the match na marami up to 3 matches kasi sa UAP sa isang encounter. Tama, diba?
Okay. Kasi pag nag 40 all
in juice.
Oh, may juice ka daw. So you have to win by after the advantage.
Okay. Parang yung win by 2.
Okay.
Okay. Okay. Oh, okay.
Kasi
meron akong tanong. Bakit 15, 30,
kaya nga, 4, diba?
5?
Ba't di nalang nila gawin, diba?
Ba't
di nalang nila gawin? 1, 2, 3.
Oo. Oh.
Tapos, first to get 4.
Para daw walang chamba. Kuha mo talaga yung 1 point na yun.
Di talaga.
Diba?
Di talaga.
Di nalang 1, 2, 3, 4.
Wala talaga siyang, ano, parang definite answer. Puro theory lang din eh. Parang sa nila nang galing lang daw ata siya.
Sige, baka siguro is...
Pwede.
Baka siguro is a very old sport na kasi.
Yeah.
Ang daming stuff di mo na ma-trace.
Old sport with a
kasi cup
of tea.
Diba, pang ano to eh. Pang elite to eh. Elite sports to eh. Pang elitista.
Elite sports ba ang tennis?
Originally. Ang tennis. Oo.
Oh, so kung 30, makes sense na nga naman, no? Saan ba nag-originate ang tennis? Alam niyo ba? London ba?
London eh.
Baka nga ganun nga. So tama nga, it's an old sport. Old chap.
Kasi marami, kaya diba? Kaya marami rules. Kasi For example, sa football. Kaya nga, ginawa na nilang united yung rules ng football. Kasi let's say sa UK dati, parang every province, pa iba't ibang rule. So parang, same thing happened with baseball. So sa tennis, ang dami ng na-unify na rules na hindi mo maano.
Pwede, pwede.
So, example, ito yung scenario. Let's say, naglaro tayo. And then, first play of the day. So, ako, hindi, ikaw yung makakascore, syempre. So, nakascore ka. You got the 15. So, you get the 15 points. Tapos, let's say, na love tayo hanggang 60 love.
Anong love?
Kasi zero. Kasi zero.
But okay. Zero is love.
Oh.
Kaya walang love sa... Ay, walang ano. Love means nothing in tennis.
Love means nothing.
Okay, okay. Sige. So, diba? Clear na tayo doon. Okay.
Na-straight mo yung 15 to 60. So, 60 love. You now get 1 point.
One game. Pero wala nang 60 love. Ah. So, ano lang. After 40. Game
after 40. Game. Ah, okay. Pag nag-40 love ka...
Well, you need one more point, tas game na. Pero wala kaming tinatawag. Wala kaming tinatawag na ano na.
Ah, okay. So after ng 40, tas naka
score ka pa ng
score
isa
ka
pa
ulit.
One game na 'yan.
One game. So you got one game down.
Mm-hmm,
so 1-0 tayo one. Dun sa
one love.
Dun sa ano, sa set na 'yon.
Tama. Ayun, so first
gets
set.
Gets ko na. Okay. 'Di ba? And then, sa isang set, how many points you need?
6. Pero pag nag
ang haba ko. Kaya pala yung ibang game sa ano, sa Wimbledon, umabot 4
parang
hours.
Parang akala mo tapos na, 'di ba?
Lalo
na
pag,
'di ba? Lalo na pag nanonood ko ng ibang
5 days
yung ayun, hindi na lang, hindi kaya yung tapos.
Try some French guy.
Days?
Mabas yun ng 2 days.
Kasi 80 something ata yung score.
Kasi yung sa tradition kasi ng Wimbledon, pag 5th set, best of 5 sets kasi sa Wimbledon.
Okay.
But pag 5th set, ano, pag wala siyang tiebreak, pag nagsis 6 or kasi sa tennis, may tiebreak. Eh. Yung scoring na is, yung regular 1, 2, 3, ganun. Pag 5th set kasi sa Wimbledon, wala nang ganun. So, ang tagal nung ano, game nila.
Kasi, hindi, what do you mean pag wala ng tiebreak? Let's say, pagdating na 5th set, race to 6 na, di ba?
Pero kailangan win by 2 ka pa rin.
Win by 2. So parang naghahabulan lang
set.
Sila.
Win by 2 sa set. Eh di ba ang tagal makakuha ng one game.
Tagal makakuha ng one game. So win by 2 games pa rin mangyari.
Mabot ata
sa ang sa first sets prior to the last one, kahit mag, let's say 5-6 kayo, okay lang. Okay. Di ba? Kaya nag 5 all, the one person who gets the next game wins the set.
No. Di ba? 1-7 na siya pag 5 all.
Ah, by 5 all.
Tapos pag 6 all.
Pag 6 all.
Tiebreak. Pag 6 all, tiebreak.
Pag 6 all.
Pag 5 set. Pag 5 set, yun.
So pag sa mga prior sets, once pa lang, once pwede mag-tiebreak.
Mm-hmm.
So afterwards.
Basta 5 set, wala nang tiebreak.
Hanggang
pero Wimbledon na.
So kaya pala tumatagal pa. Sa UAP, anong ginagawa nyo?
Sa UAP?
race, best of 9 sets.
Okay.
race to 10. Race to 10 games.
2 out of 3. 2 out of 3.
2 out of 3 na. Every set is ilang games?
6.
6 games. Oh, see? Cut your... Kumbaga sa ano sa thesis, may itong definition of terms. Nakakasunod ka ba?
Medyo na-confused na ako pagdating sa ano eh, sa ilang sets at ilang games. Parang hindi ko matanggal yung utak ko sa volleyball pa rin.
Sa isang game... Meron kang 6 sets na kailangan para mapanalo mo yung one game na yun.
No, tama.
So, yung AP, meron silang 3. Di ba? So, 3. So, you have to win two sets. Mm. Yung rule niya sa third set, ano pa rin?
Regular set. One
regular
set.
Lang. So, let's say, pag 5 all,
1-7.
Win by 2. One.
Tama. Win by 2. And then pag 6, tiebreak.
Pag 6,
tiebreak.
Yun. At least di kaya abutin ng days.
And ilan opponent, so pinag-usapan na yung mga matches na yun. No? So ilan yung kalaban ninyo na hinaharap?
Oo nga, paano yung match? Ano yung mga categories pala? May ano, kasi badminton, men's singles, women's singles,
pareho lang.
Doubles, yung... na tapos doubles, tatlong doubles. Ang badminton ganun, 5 eh.
Yun nga, so in a tournament, let's say, ilan naman men's yung singles, naharap yung singles. Kalaban? Usually. Let's say against a school.
Against a school.
So 5. So basically you in a tournament, in the UAP tournament, haharap kayo sa 4 more schools in for sa women's. For the men's, 5 more schools ang haharapin ninyo. Once niyo lang haharapin sila.
Round robin.
Double round robin.
Tapos racking up ng points lang
Okay. So basically there's only one person for that category? Kunyari, ikaw, anong category mo?
Ako, last year, it's either second or third singles.
Singles.
Ah, singles. Singles. Ano ba yung mga, ano, mga events? So yan, may singles.
So meron tayong singles and doubles lang. First, okay. Second, third singles. Tapos first and second doubles. Okay.
Ang first, second, third singles, puro lalaki. So let's say sa men's, first, second, third singles. Tapos dalawang doubles.
Pero yung okay. Ano siya, pagkakasunod-sunod niya is first singles and then first doubles. Second
ah,
singles,
okay.
Alternate.
Okay, okay.
Tapos kung sa so limang categories per match, let's say kalaban nyo lang si today FEU. May team ba sila? Sino bang meron? May team ba FEU sa?
Wala.
Sino bang meron? LaSalle for example.
Ganun,
LaSalle.
Yan.
So you play 5 matches against them. Mm-hmm. Is it ang scored nyo ba? Is it scored by match or yung total na let's say sinong
by match,
panalo?
By match.
Ah, okay.
So
sa 5.
So okay. Five.
Pero
so
hindi
five
siya necessary na let's say 3 out of 5 matches mananalo or hindi. Mm. Or lalaruin lahat.
Lalaruin lahat.
Ah, okay, tapos may point bawat match. Oh.
So kaya mas maganda pag kung kaya mong i-5-0 yung kalaban, gawin mo na kasi
no, mas maraming points. Yeah, mas maraming points. So, kasi for example, yung sa ano, sa fencing, remember, may isang tatawag na anchor, tapos may mga huli na hopefully di mo na gagamitin kasi panalo. Sa kanila, yung wala kang choice, maglalaro ka talaga.
So mamaya malalaman naman natin kung paano lalaruin tsaka paano tayo nagte-train rin dito sa tennis na to, no? Paano mismo nalalaro kasi napag-usapan natin
hard court, shell court. Hard shell.
Description ng game, eh, 'di ba? Tsaka yung points, medyo alam na natin 'yon. So mamaya pag-uusapan natin yung paglalaro nila, no? So ang oras natin ngayon ay 5:31 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Haliga na. Pag sinabi mo 1 to 10, 1 point is 1, 2, 3, 4, 5. Ah, hindi na sa 30, 45, 6. Okay, ganito ko lang.
Nais mo bang mabakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa impormasyon dali, mag-text lang sa 0927-220-8332. O kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Diyan na lahat ng tournaments.
Ang calories, hindi ibon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Susunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ano sa inyo? Ay, hello ka.
Labco ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Labco ang sports. At ang kasama natin ngayon ay mga UP Tennis varsity players natin na si Josh and si Meds. And so paano ang training niyo? Ano bang tinitrain niyo for tennis, no? Does it yung pagpalo ba? Ano ba yung mga ano, yung spike pa rin. Sabi ko sa volleyball pa rin ako eh. Strokes. Anong strokes yung ano, in pina-practice ninyo usually or ano yung pina-focus nyo ngayon for this coming UAAP?
Actually, depende. For example, pag singles players ka, dapat mas magaling ka baseline. So, dapat magaling ka mag-forehand and backhand. And then, pag doubles players ka naman, dapat magaling ka sa net. So, mas training namin. Like ako, mas pinofocus sa akin ng coach ko yung volleys and then yung smash.
Ayun. Oh, di, kasi sa doubles, di ba? Ayan, may isa nasa harap.
Isa nasa harap.
Tapos usually, kung ano yung specialty mo, yun yung position mo. Let's say, kung ikaw yung nasa likod.
Pero nagiging specialty ang nasa net. Kasi hindi siya normal na play na nangyayari, di ba?
Unless pag doubles.
Unless pag doubles.
Dapat given na mabilis ka dapat sa net, yung reaction.
So, in other words, pag sa doubles yung nasa net, siya yung mas magaling. Tama, ganun ba yun?
Parang, actually, dapat yung pag doubles players ka, dapat parehas kayo nasa net. Wala dapat nag-stay dun sa
talaga?
Space.
Okay.
Kasi, talaga?
Hindi mo pinapabounce yung ball. Mm. Yung volleying yun eh. So, to end the point faster.
Okay. Babalik
so, pwede,
mo kaagad.
Pwede nga pala na hindi i-bounce yung
ball. Yeah.
So, you can direct it.
Yep.
Pero, hindi ba mahirap yun? Kasi yung nangyayari sa tennis, in tennis ball, yung pinag-usapan natin before to teammate wisdom eh, isa sa pinakamabilis na mga bola sa sports eh.
Second that.
Second, what's the first one?
Shuttlecock.
Shuttlecock
yung last time.
Kasi so, syempre, may implement.
Oh, pero with this one, pag tinamaan mo yung tennis ball, hindi siya shuttlecock. Medyo matigas-tigas to, tsaka mabigat. So, paano nagagawa to na nagagawa nyo na in a safe way, tsaka yun nga, nare-react nyo to kaagad on a tennis court na di hamak na mas malaki naman siya kaysa sa badminton court.
Ang masasagot ko lang dyan is instinct. No?
Instinct.
So, sa experience lumalabas siya.
Yeah. Tsaka yung kulay siguro ng tennis.
Tennis ball, yellow kasi hindi siya puti.
Pero nagkakaroon pa rin mga time sa natatamaan. Kulay ng tao. Natatamaan.
Ah, talaga?
Kasi pag doubles kasi, since dalawa yung nasa court, mahirap magpatakbo yung kalaban. Siyempre, dalawa sila. So, ang tinuturo na sa amin is kapag may opportunity kami patayin yung bola, titirahin namin yung tao.
So, kailangan nyo napaka-aggressive kayo sa minnet yung nangyayari.
Oh, kasi pag tumama sa tao, hindi na magbabounce. Ano yung magbabounce, pwede na mababalik.
Oo nga.
Pero sa paa lang naman, pag sa upper body, personalan na yan.
Sa mukha. Ano?
Pag sa mukha.
So, paano nyo nalalagay yung bola at the point na hindi, kasi obviously, kung ito yung strategy na ginagawa ninyo. Yung opponent nyo, ganun rin yung strategy malamang nila, di ba? So, how do you play it na ganun na, kung pareho lang naman yung strategy pala ninyo at kailangan nasa net pareho kayo,
dapat magaling,
how do you set it up to become like that, na makakagawa kayo ng point na makakascore kayo from the net na nangyayari?
Ano lang, unahan kasi yan sa net. Usually kapag yung mga nagsiserve, sila yung nauuna sa net. So, ang gagawin ng nag-receive na team, nagsistay back muna yung isa, tapos nirarally lang nila sa netter. Nagbibigay siya ng mga low balls. Kasi pag low ball, walang choice ang netter.
Oh, kailangan niya ibalik medyo mataas.
Up lang.
Okay.
So, usually pag ganun, naka-defense mode ka lang kapag receiving ka, ganun. Pero kapag, kung yan, nag-second serve yung opponent mo, minsan hindi sila pumapasok. Hindi sila nagsiserve in volley. So, ang gagawin mo is pagka-receive mo, ikaw naman yung papasok sa net. So, kayo na ngayon nasa aggressive side. Ganun. Unahan lang siya.
Pero initially, parang advantage dun sa nag-receive ng service.
Defensive kasi yung
second. Ang advantage pa rin lagi
dun sa nag-serve.
Kasi yung serve pa lang niya, weapon.
Kasi yung serve, di ba? Kailangan niya ibalik eh.
Oo.
Which is medyo, medyo iba. Medyo balik din sa table tennis.
Tama.
Kasi papabasa mo muna sa'yo eh.
Tama. Sa UAP ba? Meron rin ba kayong nangyayari na yun parang nakakita, 'di ba may device sa world tournaments, may mga device sila na nakakita that say na pumasok yung ball sa line.
Yung
computer. Wala ba? Hindi pa umaabot
so
sa ganun.
So paano magko-contest na?
Oh, para
I'm sure it happens so na, 'di ba? May very close calls.
Pag hard court, pag nagkamali ang linesman, wala kang magagawa.
Unlike
kapag say clay court or shell court, kapag nagkamali ang linesman, pwede may contest yun kasi may ball mark.
Tama. So basically sa inyo, because it's always held in Rizal, tama?
It's gonna be held in Rizal for
this season. So yun, kaya rin doon sa Rizal, wala siyang ano, wala kayong choice.
Wala ba yung high speed cam?
Wala rin kayo, ano, parang speed gun na lumalabas para malaman kung gano'ng kapilis yun. So, kayo never nyo nalaman kung gano'ng kapilis yung serve ninyo?
Ay, nagkaroon, yung dad ko nagdala siya sa akin once nung ano, parang gano'ng speedometer for serving.
So, gano'ng kabilis ang serve mo?
No, pinakamalakas ko lang is 100 kilometers an hour lang.
Recorded na 100 kilometers. Ikaw, Mads, you have any idea?
Kasi 'di ba sa international pagka-serve, may nakalagay na sa corner na 'yan, nakalagay na sa corner.
206 kilometers an hour 'yan.
Ito natanong diba? Ko sa kato dahil ano eh, in volleyball dati walang ganun eh. Tapos eventually, siyempre nag-catch up na rin yung technology. Parang naisip rin nila, parang ba't hindi kayo kami maglagay. So ngayon meron ngayon in volleyball, may ganun na rin siya sa world. Twice ka lang pwede mag-contest na nangyayari.
Oh, di ba? Tama. Pero medyo weird pwede din. Kasi ma-delay yung game.
Depende rin. Although HD camera at lahat ginagamit, medyo weird rin lumalabas. Sa tennis kasi hindi HD camera lumalabas eh. Parang sinasabi na lang sa screen kung parang ano siya, parang graphics lang lumalabas na, oops, tumama, ball in, ball out, yung sinasabi niya. Pero hindi niya papakita sa'yo yung actual kasi sa sobrang bilis na ata.
Sobrang bilis. Tsaka parang blur lang eh. Parang blur lang yung di mo alam kung yung nag-contact mismo.
Parang lumalabas, ang feeling ko, well, ito, opinion ko lang. Parang tinatago rin nila sa viewers. Tapos yung officials na lang ang magdi-dictate kung ano talaga siya. Kasi pwede pa rin i-contest ng viewers. Feel ko lang naman yun. At least, hindi.
Pero siya kasi, ang sabi nga, 'di ba? Modern we have to take advantage of modern technology. For example, high speed, mga ganyan. Pero the thing is, you don't want to take away from the yung pace ng sport. Kasi tama. 'Yun yung nangyari dati sa American football eh. Parang sobrang bagal kasi daming review, daming nagko-contest. So, syempre para may balance din na hindi mo rin ma-sacrifice yung kasi for example, every play, iko-contest mo. Di parang hindi mo
mawawala ng gana. Ganun sa amin sa volleyball ngayon. Usually, ang timeouts namin is only 30 seconds, 1 minute pag technical timeout due to TV. Pero with the challenge na ngayon nangyayari, minsan umaabot siya ng 1 minute 30 seconds, 2 minutes. Dahil lang minsan hinahanap pa yung video kung ano yung kinokontest. So pag nag-contest sila, let's say, hindi yung last point or let's say in last play or let's say in between a long rally, di ba? Hanapin pa yung video within between pa. So, minsan tumatagal rin. So,
nawawala
rin yung momentum ng game.
Yung entertainment value.
Entertainment value, tama.
Teka lang, tanong ko. Sa volleyball kasi may mga spin yung serve eh. Sa tennis ba may spin din yung serve nyo?
Apo, meron.
Ah, talaga? Kala ko diretso. So, let's say kung matawag dyan sa baseball breaking ball eh. Iba, pag yung pasok biglang magdi-dip o kaya magdi-dip. So may mga ganun din, mag-e-S yung ball. Yung mga ganun din.
Gano'n siya ka-importante sa inyo yung mga spins na yan?
Very important.
May gumagawa ba sa atin yan?
What are ba yung pinakamadalas na ginagamit yung spins for tennis?
Actually, yung tennis talaga more on spin talaga eh. Kasi kung wala, mag-out talaga yung ball mo.
Okay, so it's more of top spin talaga na ginagamit yun to bring it in.
Sabagay. Kasi kung backspin,
pataas yung talbog.
Pero gumagamit din tayo ng slice.
Diba yung mga mabilis.
Is that, the slice, how do you use the slice? Ano yung slice na yun?
Underspin siya.
Nagutop tuloy ako, parang pizza na lang.
Parang backhand lang na ano, diba?
Manipis. Meron siya sa forehand. Basta under the ball yung
tango. Ah, okay.
And then you follow through.
Para mabilis na nabalik. Teka lang, ang tanong ko, saan kayo nagtitrain? Malamang hindi dito sa grass court natin.
Ara, yung sa UP Engineering Courts po.
Ah, sa N-Courts.
6.
Gano'ng kadalas ang training ninyo?
MWF kami. MWF. 7 to 10?
Ganun. Na morning gabi?
Nang umaga.
Umaga?
Huh? Mahaba yun ah. So, paano yung klase nyo? So, you start your classes at 10 o'clock?
Oo, 10 dapat.
11:30.
Women's every day.
But mas masipag ang
no nga.
Or mas ano ba yun?
Or mas magaling yung men's.
Dinito yung po.
Depende sa
coach. Actually,
depende sa coach.
Okay.
Dinito yung improve more. May schedule diba tayo for ano? For next sem kayo, diba?
Opo.
February pa, pero wala pang definite.
Wala pang this. Well, okay na. Anong goal nyo for this, ano? mag-champion or maka-third, maka-third.
Yun ang goal namin.
Talaga lang ah.
Kakayanin, realistically, kaya kakayanin siya.
From 4 to ano.
Sila, kaya nila.
Hindi kaya.
What about for the women's? Ano bang nangyayari? Are you, is your team on parang lumalabas development years pa rin kayo?
Rebuilding ba? Or rebuilding pick, ba? Pick nyo na ngayon.
Or is it pick na...
Pick sila solid palagi.
Hindi ko alam eh. Kasi ang dami nang nawala sa team okay. namin. Like ako. So, and no. then madaming freshie din. And
I see. Yeah. So basically nag-rebuild yung team yeah. nila lumalabas.
Ngayon.
Mm-mm. Interesting.
Ang sa men's team, malakas kayo ever yeah. since. Hindi, hindi. Kasi marami silang ano eh. Ang sa men's team, maraming mga magkakabatch ngayon ng mga ano rin eh. Graduating, tama ba?
Oo, oh, marami.
Oo, oh, marami so, ngayon.
Basically,
sila
halos na sa peak sila ngayon, no?
Oo.
Lumalabas.
So, parang...
So, kailangan abang-abangan pala natin sila. Anyway,
ayo, malalaman... dapat mag-peak sila. So, dapat mag-champion sila ngayon.
Oo, oh, malalaman natin oh, mamaya kung ano talaga yun ang kalagayan ng ating mga UP tennis varsity teams natin, no? So, ang oras po natin ngayon ay 5:45 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Kasi I thought it was this Martin Misa. This other guy here. Tatay siya ng kid na to. Eh, mga taga-UP rin yung mga... ano yun, kaya parang, ha? Okay. Tapos ikaw? Kayo?
It's okay to breathe.
Sino coach siya?
Release the stress.
Ah, kaya o, oh, MPD.
Doon lang siya.
Public service announcement from
saka yung mga klase ni Coach Arin, doon lang siya pala.
Oo, oh, doon lang siya parati.
Tambay ng
jogging,
basketball, main ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain, climbing,
ruta,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
UAB.
UAB.
Labco ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Alright, so nagbabalik ang Labco ang sports kasama ang mga UP varsity tennis team natin. Si Joshua ko si Meds.
So napag-usapan na rin natin na magja-champion ng men's team this season.
Oo nga. Ano ba nangyari last UAB? Ano yung pinakasiguro mga final games, bakit parang siya nag-decide the fourth
memorable
kayo?
Unmemorable.
or yung mga hindi, basically in highlights na mangyayari parang yun nga parang mangyayari sa setback na ba't ba nangyari to? Ito hindi na mangyayari ulit. Kaya magcha-champion kami this UAP. Parang ano ba 'di ba?
I think lang kasi last year nagkaroon ng mga konting pagkukulang sa ano sa training na rin dahil nga bago yung coach.
Okay.
Tapos yung iba naming players, hindi rin sila talagang sure kung lalaro ba sila as singles or doubles.
Ah, because of the new system na nangyari.
Ah, okay.
But when you guys were there already, yun na naglalaro na kayo, meron ba kayo nakikita mga, hindi, ito, kaya pa to eh. Kaya pa namin manalo dito eh.
Marami.
Bakit? Ano yung mga, yun nga, let's say for you, a specific game or example na nangyari, na realize mo na habang pumapalo ka biglang, kaya ko palang mas maging 101 kilometers per hour pala tong serve na to. Mga ganun.
Marami na rin ako nagkaroon ng ganyang experience.
Oh, yun.
Actually,
parang anime
parang
lang
kaya
yun.
Sana, diba?
So yun. Ikaw, Meds, anong na-realize nyo sa team nyo like last year or let's say sa mga games ninyo na baka ito, kaya pa namin galingan to. Meron bang mga ganun?
Naniniwala naman talaga kasi ako sa mga teammates ko. Talented sila lahat. Feeling ko lang kasi sa amin talaga yung problema is the heart and then yung mind. Minsan, nag-choke. As in, match point na biglang, bakit? Ganun. So, dapat minsan may mga games na kailangan, dapat panalo na kami, tapos biglang mag-choke, tapos natalo kami. Mm-hmm. Like yung Lasal. Yun. Siguro yun lang talaga, yung heart.
So, basically, nawalabas ngayon yun, si kanila Josh, yung men's team, yun ano, parang yung system nila. So, kailangan maging mas confident lumalabas sila kung sino maglalaro. And, on the game day itself, wala naman na-mention si Josh na sa mismong games nila. But more of the system lumalabas.
Yeah.
Pero, sa'yo ba, Josh, feeling mo ba yung mga players, since patagal mo na kasama, tsaka mga senior players na ito mga to, sila ba siguradong sigurado sila? Let's say, given the chance na alam nila na, ito, sigurado tayo maglalaro, kaya natin mag-form. Meron bang yung tiwala na yun sa kanila na parang, yun, kaya mo naisip nyo na kayang-kaya maging champion?
Meron naman, meron. Lalo na pag, before sila maglaro, ganun talaga yung mindset nila. Lahat naman kami, na meron kaming tiwala na ganun. Nagkakataon lang kasi minsan pag nauunahan kami sa points, doon medyo nawawala yung confidence nila, ganun. Kahit sa akin, diba?
Okay.
Pag nalalamangan ka, nawawala ka ngayon ng gana. Kasi ang tennis, more than anything, it's more than
Depende kasi sa pag at a certain level ng sport kasi it becomes more mental eh. Say sa mga let's say entry level hindi pa masya pagalingan pro nga.
Kasi silang dalawa nga wala nga nang mention sa tungkol sa body sa training nila eh. Mukhang talagang kakayanin talaga nila eh. So yun nga yung lumalabas example kanila sa women's naman sa tennis team kanila Meds. Nagiging nga, meron na mention na nag-choke sila. Ibig sabihin, crunch time, medyo nagdududa sila sa sarili nila or sa gagawin nila. So, yun. Paano nyo kayo, this training na malapit ng
Christmas? Tsaka meron ba kayo mga pre-season na tournaments?
Meron.
So, yung napag-usapan nyo na yun, no? Yun para yung sa psychology na yan na hindi na tayo mag-choke. Lulunukin na namin to. Mga ganun, no?
Lulunukin na.
Kami yung coach nga namin na ito, pag bago mag-training, lagi niya kami tatanungin, what do you want ba?
Go home. Go home.
Go home. Lagi niya kami, tapos, ang maganda kasi sa ginagawa namin yun, parang tatanungin niya sa amin, ano ba yung gusto naming results na makuha, lalo na sa mga pre-season tournaments, ganun. Tapos, pinapakita niya sa amin kung paano namin mapapabuti yung gusto namin mangyari, ganun. For example.
So, kung may pre-season na kayo, then pretty much set niya na kung sino maglalaro ng singles.
Medyo nagulo lang kami nung sa PCA.
Di na parang intrams lang.
Doubles.
So there was no singles na. So hindi kayo sigurado kung sino maglalaro for singles that time?
Hindi, sigurado na nun. Parang yung mga tulad ako singles player, medyo na off lang ako kasi.
Parang,
wala yung event.
Naging, kumbaga, hindi kayo napunta sa special team ninyo na lumalik.
Magkasama ba kayo nun or yung main team lang yung sumali?
Yung PCA.
Oo. Men's team.
Kasali din.
Yun lang ba yung sanlihan niyo for before prior to UAP or may sasalihan?
May isa pa.
May ongoing tournament ngayon.
Tagal ngayon. How is it going naman?
Parang invitational tournament siya. Okay naman. Kaming men's nasa, I think semis na ata kami. We just need to one more school ata tapos finals.
Andun ba, nasa size up nyo ba yung mga potential na kalaban nyo? Or
wala
yung iba doon?
Nandun sila lahat. Talaga?
So, so parang preview
akala ko
to...
sasabihin nyo, hindi eh. Kasi Ateneo lang. Ateneo lang yung last time eh. For sure, natalo namin. Pero ganun eh.
Invitation lang, tayo lang pala in-invite.
Mabawian lang.
So pwede ba siya yung mga nakikita nyo ngayon? Sila din yung mga mamimate nyo sa ano. Patrip dyan minsan kasi may mga ganyan, tinatalo nyo sa preseason. Tapos pagdating sa, or may iba na, ang galing-galing sa preseason, pagdating sa action ni Gap, parang, natalo na.
Tama.
Gulatan din eh.
Kaya parang lumalabas mga ganyan, kailangan, lalo na kapag nakikita mo na kalaban mo, is go, sila rin naman ang magiging kalaban nyo for the next one. Wala, you don't
let siya nagiging awkward.
You don't let your guard
na,
down.
Uy,
eh.
Ito na malamang kalaban namin to.
So yun na rin kasi yung mga nakakalaban namin diyan sa mga schools na yan.
Parang age sila lang group pa lang. Feeling ko ever since kung kalaban na sila. Okay.
Parang nangyari pa rin sa ano rin.
Parang rival ko pa yun nung 10 years old.
Ganun nga lumaban
na ba sila? Parang sa mga football din natin na ano, na high school hanggang sa national team sila.
So basically sila, they're in era nila. Wala all the way sila magkasama parati na magkalaban. Either magkalaban sila o mag-teammate sila.
Nagbabago lang yung tournament.
Tama.
Sa bagay. So, before we go, no, saan kayo pwedeng, let's say, may mga tennis enthusiast tayo interested sa ano updates regarding sa tennis team. Where can they get updates about your mga tournaments or UAP schedule? Meron mo kayong social media pages, website?
Like nila yung page
of
namin.
Of headquarters.
Maroon Tennis.
Maroon Tennis. Okay. Maroon Tennis.
Facebook
ano yan?
Facebook?
Yeah, Facebook. Akala ko .com. May .com na Maroon Tennis. .com.
So, ano, yung dugong maroon ba yun?
Mm-hmm. Also, alright. So, ito, final question ko. Favorite player and why?
Ako, Federer.
Why?
Kasi smart talaga siya. Smart tennis player siya.
Alright. Okay, Smeds.
Ako din eh. Fed din ako eh.
Talaga?
Ever since.
Uy, may something in common kayo.
Hindi, ayaw niya pa. Diba? Serena Williams, ha? Nagbubully.
Lahat naman fan, lahat ng tennis player fan ni Fed eh.
Ah, talaga?
Ganun ba?
Diba?
Talaga?
10 years ata yes, na siya tama. Yung favorite awardee eh.
Ayun. So, sana good luck to
Hindi
our...
ba? Ano, Djokovic?
Good luck to our tennis players for ano, on their upcoming UAP
next
tournament.
Next year. May Christmas.
So, May vacation pa. Oo nga. So, ayun. So, good luck sa kanila lahat. At sana panoorin nyo at supportin nyo ang UP tennis team, varsity team for the UAP. Alright, so, ang oras po natin ngayon ay 5:55 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!